Нов закон ще гони учениците от час за непристойно поведение. Родителите пък получават почасов отпуск за срещи с учителите. Премиера Станишев с нова формулировка за поведението на столичния кмет.
Съвсем се разпиштолил. И неговите изказвания и поведение стават не само лековати, но стават и опасни.
И още. Ще искат задължително основно образование за шофьорска книжка. Композитор призова Красимир Аврамов да се оттегли от Евровизия. Подготвят протест пред БНТ.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Пияните ученици и тези, които са облечени неподходящо, да бъдат гонени от училище за цял ден. Това е една от мерките срещу невъзпитаните деца, залегнала в проекто Закона за училищното образование и предучилищното възпитание. Той трябва да бъде одобрен от правителството в началото на март. Пак според този текст, учителите ще имат право да гонят учениците от час, ако те се държат непристойно. Министърът на образованието Даниел Вълчев представи проекто закона пред директори на училища. Елена Бейкова с подробности.
Приветливият външен вид и присъствието в училище без алкохол, цигари и оръжие, както и без мобилен телефон по време на час, влизат в задълженията както на учениците, така и на учителите, според новия закон. Мярка, която ще стимулира доброто поведение на учениците, е възможното намаляване на тяхното поведение, обясни министър Вълчев.
Въвели сме оценка за поведение с една степен понижаване при тежки и системни нарушения на задълженията. Какви биха били последиците от намаляването на поведението? На първо място лишаване от право на стипендия за отличен успех и, разбира се, при равен бал при кандидатстване, независимо за какво кандидатстване, ще се предпочита ученикът, който не е наложен на такава мярка.
Регламентирано е и задължението на родителите да се срещат с преподавателите, ако бъдат извикани.
Предлагаме всеки родител да има право на отпуск за посещение в училище до 8 часа годишно, който може да бъде използван по часо. За да няма някакво недоразумение, че не е бил пуснат от работодателя, когато е бил повикан в училище.
Сред ученическите наказания ще има извън класни дейности, които са полезни за училището.
Учителите пък ще имат възможност за 5-степенно кариерно развитие. Директорите на училища ще имат 5-годишен мандат на управление, предвижда още проекто Закона за училищното образование. Новопостъпилите преподаватели ще са на 2-годишен изпитателен срок преди да станат учители. Следващите степени в кариерата са старши учител, главен учител, който ще бъде един за цялото училище, и учител-методист, който ще ръководи преподавателите по дадена дисциплина в цял регион. Директорите ще имат право на неограничен брой мандати и ще бъдат оценявани всяка година.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Шофьорска книжка ще може да се взима от завършилите поне основно образование, а при провинение на млад шофьор да бъде санкциониран и този, който го обучавал за водач. Такива поправки в закона за движение по пътищата ще инициира заместник-председателят на ресорната парламентарна комисия Радослав Илиевски от БСП. Пред Дарик той коментира внесените в Народното събрание промени в закона. Те предвиждат и допустимата концентрация на алкохол за младите шофьори да бъде намалена на 0,2 промила. Поправките вече са одобрени на първо четене от Комисията по транспорт и предстои да се разгледат в пленарна зала. С Радослав Илиевски разговаря Теодора Симова.
За всеки един провинил се млад шофьор до една година, трябва да има сериозна санкция и към този, който го е готвил за шофьор. И където имаме провинил се водач, 30-40% от санкцията да бъде за той, който го е готвил. И да видим тогава дали няма да има полигон за обучение, дали няма да има кормилни часове.
Как гледате на това да има скрити камери в учебните коли?
Не скрити камери, те си вид контролно средство. Трябва да ги има.
Тогава мислите ли, че ще намалеят случаите на купени книжки?
Ще намалят при механизма, който аз ви предлагам. Всеки провинил се млад водач, неговия инструктор и организацията, която му издава документа, понася щета. И при определени отрицателни бонуси, натрупени от толкова санкции, се отнема лиценза на тази структура, която подготвя водач. Аз си мисля, че ние трябва все повече и повече помислим и за образователния ценз на водачите на моторни превозни средства.
Какво минимум основно образование ли предлагате?
Ами минимум основно образование, аз ще ви кажа, има хора, които не само че нямат основно образование. Социални групи, които без да засягам какъвто и да е етнос, те не знаят да четат, но някъде си взел шофьорска книжка. Купил някакво старо СОС возило, примерно Жигула или не знам какво, и на пътя е като камикадзе.
4 почивни дни ще има от 28 февруари до 3 март включително, потвърдиха от правителствената прес-служба в отговор на отправените многобройни запитвания. 2 март понеделник е обявен за почивен ден и ще се отработва на 14 март събота, посочиха от службата и припомниха, че разместване на работни и почивни дни ще има също около 1 май и Гергьов ден. 4 и 5 май са почивните дни, които ще се отработват на 16 и 30 май.
Около 60 души в столицата са постъпили в последните две седмици в инфекциозна болница с диагноза трихинелоза. Това съобщиха за Дарик от столичната здравна инспекция. Изследвани са близо 340 души, а инфекцията се дължи на консумация на месо, заразено с трихинела, което не е било изследвано, посочиха още от инспекцията. Разпространението на трихинелозата беше регистрирано на 7 февруари след лов в района на Бистрица и Железница. Тогава болестта се появи сред ловци от столицата, техните семейства и приятелите им, които са консумирали месо от диви прасета. От инспекцията допускат, че все още не е изключено броят на заразените с трихинелоза да расте.
Като координирана атака на ГЕРБ срещу най-важните агенции, които осигуряват приходната част на бюджета, определи премиера Сергей Станишев поредния скандал с митниците и призива на председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов лично да провери посочените от опозицията данни за възстановяване на контрабандни канали. Последните месеци Борисов съвсем се е разпиштолил, заяви министър-председателя, пък по повод на изявленията на столичния кмет за възродителния процес, за некачествения човешки материал в България и за почистването на последния паднал сняг. Това вече е несериозно и не мисля, че някой му вярва, заключи Станишев.
И още от изминалия ден ОЛАФ разследва 25 случая на измами с пари от програма САПАРТ. Всички са свързани с мрежа от 60 български, чужди и офшорни фирми, сред които и бизнесменът Марио Николов, подсъдим за източване на близо 8 милиона евро от САПАРТ. Това съобщи Елизабет Шпербер, ръководител на звеното в ОЛАФ, което разследва измамите по САПАРТ. Всичко това се случи на семинар, организиран от клуб журналисти срещу корупцията и прокуратурата. Богдана Лазарова с още информация.
Елизабет Шпербер заяви, че проблемите на България са свързани с корупцията по високите етажи на властта във всички пластове на политиката и администрацията, спонсориране на политически лица от заподозрени и посочи, че има връзки между извършители на престъпления и представители на висши държавни органи. Тя даде пример с Марио Николов, пуснат под парична гаранция от 500 евро, при положение, че се разследва за източване на 8 милиона. Тя разкри схемата на Николов. Първоначално машината, произведена още в Германската демократична република, която не съществува 20 години, е продадена за 14 000 евро от българска на ирландска фирма, после ирландската я продава на германска фирма за 98 000 евро, а германската я продава обратно на българска за 340 000 евро. По трасето има офшорна компания, която скрива плащането, а накрая бенефициента получава и субсидия от САПАРТ. Шпербер посочи, че Марио Николов принадлежи към мрежа от 60 български, чужди и офшорни фирми в трети страни за различни незаконни дейности, за които се говори, че имат тесни връзки с българското правителство и са свързани с данъчни измами, фалшиви документи, пране на пари и незаконен внос на месо. До миналата седмица я наричахме групата Николов Стойков, но миналата седмица ни се каза, че Стойков не се разследва за САПАРТ, а се гледа под лупа за други неща, добави още Шпербер, но уточни, че трябва да се провери и докаже дали наистина двамата нямат връзка.
Продължаваме с съдебни новини. Бившият изпълнителен директор на столичната топлофикация Валентин Димитров е ползвал джакузи и в почивната станция на дружеството в Приморско. Това стана ясно от днешните свидетелски показания по делото срещу Валю Топлот. Управителя на станцията заяви, че джакузито е там и в момента, а найема на апартамента, в който то се намира, е 150 лева на вечер. По думите на свидетеля, Валю Топлот седял в апартамента по 20 дни и освен това ползвал специално закупени по негово искане лодка и джет. За нуждите на дружеството били поръчвани и доставени различни луксозни видове сирена, сладки и туалетни принадлежности, казаха още свидетели. Валентин Димитров и още петима бивши членове на ръководството на топлофикация са подсъдими за това, че са ощетили топлофикационното дружество с близо 2 милиона лева периода между 2003 и 2006 година. Според обвинението, парите били изхарчени за горива, рекламни материали, джакузи, джет и други луксозни стоки. Делото продължава и утре поради големия брой свидетели. Информацията е на Павел Хаджиев.
Управителите на Пловдивска дискотека Дочко Божурин и Илия Тодоров бяха осъдени на 6 месеца пробация за системно предоставяне на терен за секс на живо в заведенията им. Двамата се признаха за виновни и адвокатът им сключи споразумение с прокуратурата за размера на наказанието. Найманите от тях момичета са правили секс с произволно избран клиент от публиката. Установена е самоличността само на една от младите жени. Тя от София и днес не се яви при съда, тъй като според близките и в момента е в чужбина. От 5 юни до 19 септември обаче тя е извършила 9 сеанса, а на 10-я е била прекъсната от полицията, пристигнала в дискотеката по сигнал. Един от призованите свидетели, който е посещавал клуба, разказва, че дамата е била с маска и по думите му не се виждало добре дали наистина прави секс или е само постановка. Човекът научил за шоу програмата от сестра си, която също ходила там. Секс програмата обичайно е била наблюдавана от около 150-200 души. Информацията е на Даниела Ковачева. Една тема, която следим от няколко дни. Композиторът Найден Андреев призова Красимир Аврамов, който спечели конкурса за българска песен за Евровизия, да се оттегли незабавно. Андреев е поредният музикант, който се обяви против песента Илюзия. В събота вечер тя събра повече от 55% от зрителските гласове. Категоричната победа се стори съмнителна за мнозина и те обявиха конкурса за нагласен. В отворено писмо до медиите Найден Андреев пише така: Краси, в твой интерес е да се оттеглиш сам. Българската публика категорично изказва неодобрение и не приема изпълнението ни. Не ни карай да се срамуваме, че сме българи, завършва Андреев. Междувременно стана ясно, че утре ще има протест пред сградата на БНТ 1, които организират конкурса. Протест срещу победата на Аврамов, който трябва да ни представя на Евровизия в Москва. Създателите на групата Песента на Красимир Аврамов на Евровизия е позор за България във Фейсбук се събират в 13 часа и 30 минути пред БНТ. Малко по-късно те ще внесат протест на онлайн подписка, в която до момента са се записали близо 3000 души.
Иначе филма на Дани Бойл «Бедняка милионер» спечели 8 награди Оскар. Резултатът е изключително добър, като си има преди факта, че лентата беше с общо 10 номинации. Най-престижните отличия в света на киното бяха раздадени тази нощна церемония в Кодак театър в Лос-Анджелис. Кейт Уинслет получи първия Оскар кариерата си, а австралиеца Хит Леджер беше отличен посмъртно за ролята на Жокера в «Черния рицар». Теодора Кролева с подробностите.
Филмът на Дани Бойл «Беднякът милионер» спечели в едни от най-важните категории за адаптиран сценарий, режисура, най-добър филм. В лентата, снимана в Мумбай, в която участват предимно индийски актьори, се разказва за бедно момче, което решава да участва в индийската версия на «Стани богат». Смятаният за фаворит странният случай с Бенджамин Бътън, който имаше 13 номинации, остана едва с 3 награди за сценография, грим и визуални ефекти. Първият Оскар в кариерата си получи Кейт Уинслет, т.е. за участието и в филма «Четецът». До сега актрисата е била номинирана 5 пъти за отличието. При мъжете големият победител се казва Шон Пен, въпреки че мнозина предричаха наградата да отиде при Мики Рурк. And the Oscar goes to... Пен взе Оскар за ролята на Харви Милк, първият американски политик гей. Милк получи и още една награда за оригинален сценарий. Българската следа тази година откриваме в анимацията Уоли, която получи Оскар за най-добра анимация. Антони Христов е името на нашия човек, работил по филмчето на Пиксар.
Бизнес. Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Конкретен сигнал за злоупотреби в Националната агенция по приходите са представили народните представители Яна Янев и Димитър Абаджиев на срещата с изпълнителния директор на институцията Красимир Стефанов. Според депутатите, те са извършени от високопоставени данъчни служители. Стефанов е поел ангажимент всички данни да бъдат незабавно проверени. Янев и Абаджиев се съгласиха с изпълнителния директор на НАП, че се налагат извънредни законодателни мерки за противодействие на данъчните измами и засилване на контролните действия от страна на агенцията. Народните представители заявиха своята категорична подкрепа за увеличаването на трудовите възнаграждения на служителите в приходната агенция, както и за повишаване на допълнителното материално стимулиране. Коефициента на економическа активност на населението на възраст между 15 и 64 години през последното 3 месече на миналата година е 67,8% или с 0,7% по-висок в сравнение с същия период на 2007 година. Това съобщават от Националната статистика. Според изнесените данни, посочената възрастова група обхваща около 3 милиона и 300 хиляди души. И още по темата. 5% е безработицата през четвъртото 3 месече на 2008 година, съобщават от Националната статистика. Безработицата безработните мъже са над 93 000 души, а безработните жени над 83 000. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 година, безработните лица намаляват с малко повече от 37 000. Коефициентът на безработица по пол не се различава съществено, като той е съответно 4,9 на 100 за мъжете и 5,1 на 100 за жените. В селата безработицата е два пъти по-висока, отколкото в градовете, сочат още данните. Безработните младежи са близо 36 000, като коефициента за младежката безработица намалява с 2,4 пункта. Продължително безработни са близо 95 000 души или 53,3 на 100 от всички безработни. Броят има с една трета по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. С спад за водещите индекси започна седмицата на Българска фондова борса. Най-много понижи нивото си широкия БГ40, а оборота от сделките в понеделник не успя да достигне и 700 000 лева. Сесията започна и с закъснение заради необходимост от рестартиране на търговската платформа Ксетра. Информацията обобщава Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
За пръв път от старта на Ксетра в България на 16 юни 2008 година платформата Data Defect заради техническа неизправност търговията на БФБ започна с закъснение от почти 20 минути. Към 9 часа и 50 минути сесията най-после се откри с аукцион, а изгубеното време не бе компенсирано и търговията приключи в обичайното си време 13 часа и 45 минути. Фал стартът от сутринта бе последван от неуверено покачване на индексите до обята, за да продължи с спад, довел широкият индекс BG40 до ниво с 2% по-ниско от изходното му. На отрицателна територия се търгуваха акциите на Централна кооперативна банка Оргахим МК от град Севлиево. В същото време поскъпнаха книжата на индустриален холдинг България Химимпорт Петрол. Най-динамична бе търговията с книжа на застрахователното дружество Евроинс. Малко над 13 000 акции се прехвърлиха по позицията му, като най-ниската цена в търговията бе 1 лев и 36 стотинки за лот.
Туристическите визи за руски и украински граждани, които искат да почиват у нас, да бъдат безплатни, а разходите да се поемат от бюджета. Това предложение на туристическия бранш е било обсъдено на заседанието на Националния съвет по туризъм, съобщи за Дарик Анелия Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм. Обсъдена е била и възможността държавата да поема летищните такси за всички туристически чартерни полети до български летища. Браншовите са предложили да се намали с 10 пункта акцизът върху горивата, а 40 милиона лева от бюджета да бъдат заделени за реклама на родните курорти сред българите и на най-атрактивните за нас пазари, добави още Крушкова. Информация на Татяна Димитрова. 200 души ще бъдат заети в строителството на новия терминал на Пловдивското летище, каза премиера Сергей Станишев, който направи първа копка на модерната сграда. Министър-председателят окачестви обекта като част от антикризисната програма на правителството. Общо 40 милиона лева ще бъдат вложени в модернизацията на аеропорта, чийто капацитет ще се увеличи 4-кратно. Годишно новото летище ще приема 500 000 пътници. Информация на Мария Троева от Дарик Радио Пловдив. Намаляване на осигурителната тежест поискаха от опозицията на дискусия за мерки срещу ефекта от икономическата криза у нас. От опозицията се обявиха против големия бюджетен излишък и настояха за ускорено връщане на ДДС. Форумът е организиран от Българска стопанска камара, а Дарик Радио и Дарик Финанс БГ са медийни партньори на проявата. Информацията допълва Марта Младенова.
От СДС предлагат намаляване на осигуровките на половина. Според председателя на партията Мартин Димитров.
Това е категорична позиция, която ще подпомогне да се запазят работни места. Намаляване ставката по ДДС от 20 на 18%.
От НДСВ също видяха възможност за намаляване на социалните осигуровки. Йордан Цонев от ДПС обаче бе категоричен, че осигурителната тежест не може да бъде намалена преди реформа в пенсионната система. Димитър Бачваров от ДСБ обобщи настоящата ситуация.
Изправени сме под ударите на две кризи. Едната е вътрешна, породена от некомпетентното управление. Другата е външна, която намали притока на пари. Сумарният им ефект ще бъде непосилен за България.
Петър Кънев от БСП отговори.
Хайде да се договорим август месец, че продължим дебата. Всичко това, което го предлагахте, си го направете. След което ви гарантирам, че ще приключите с един бюджетен дефицит минус 10.
Продължаваме с основните акценти от капиталовите и валутните пазари. Фондовите борси в САЩ и Европа се отсветиха в червено. Петролът се задържа около 40 долара за барел, а еврото изтри печалбите спрямо американския долар. Информацията въобщава Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Уолл Стрийт стартира с леки повишения на индексите, но те бързо бяха стопени. В момента Dow Jones и S&P 500 губят малко под 0,5%, а Nasdaq е надолу с 1,25%. Европейските основни индекси също минаха на отрицателна територия, като загубите са под 1%. На електронната борса в Нью Йорк лекият американски петрол се търгува за $40.12, а сортът Brent в Лондон е на ниво от $41.36 за барел. На валутните пазари щатският долар изтри загубите от сутринта спрямо общата европейска валута. В момента двойка бърката се котира при ниво от 1.2773 долара за 1 евро.
Ето и какви ще бъдат валутните курсове за утре 24 януари. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2798 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.5282. Така звучаха бизнес новините в 18. Още актуална информация може да откриете на DariFinance.bg и Lev.bg. От мен Биляна Гавазова, приятна и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Бретанов.
Приятна вечер и от мен Теодора Королева.